Азаттык радиосу сүйлөт Бишкекте саат 8, 17 октябрь ишеминин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Бул уктуруубуздан акыркы кабарлардан кийин кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу репортажды, МЖН Group компаниясынын жетекчиси Евгений Гуревич менен маекти, өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин талкуулаган ыңгайсыз суроолор берүүсүн, ден соолук жана саламаттыкты сактоо маселелерин сөз кылган Улукман рубрикасын жана талант тагдыр түрмөгүнөн акын Какен Алмазбековдун чыгармачылыгына арналган музыкалык программаны сунуш кылабыз. Адегенде болсо эл аралык кабарлар. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамас тобун айыптаган докладты колдогон резолюцияны кабыл алды. Кеңештин 25 мүчөсү документке колдоо көрсөтүштү. 6 өлкө, анын ичинде АКШ жана бир нече европалык мамлекет каршы добуш беришти. Дагы 11 мүчө калыс калды. Докладта Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөө комиссиясы менен кызматташпагандыгы үчүн Израилдин дарегине сын айтылган. Палестин бийлигинин расмий өкүлү Саеб Эрекат жана Хамастын маалымат өкүлү добуш берүүнүн жыйынтыгын кубатташты. Израилдин ички иштер министри Эли Ишаи болсо аны дипломатиялык фарс жана жөөттөргө каршы багытталган чечим катары сыпаттады. Эки тарап тең докладта айтылган айыптоолорду четке кагышкан. Документ Израиль жана Палестина мыйзам бузууларды иликтешпесе эл аралык кылмыш сотуна кайрылууга үндөйт. Израиль декабрь-январь айларында Хамастын согушкерлерине каршы өткөргөн аскерий операция учурунда Газада миңден ашуун карапайым палестиналык адам каза болгон. Ирактын түндүгүндө Ниневех чөлкөмүндө жан кечтин колунан бери дегенде 11 киши каза тапты, 60 ашууну жарадар болду. Жан кечти Талафар шаарында сунилердин мечитинде жума намазы убагында туш келди ок ачып белиндеги дүрмөттү жардырып жиберген. Мусулдун жанында жайгашкан Талафарда негизинен Ирак түркмөндөрү жашайт. Иракта кол салуулар былтыркыга салыштырмалуу азайганы менен Мусул аймагында дагы көп катталууда. Ооганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбадан кечээ акшылык 4 жоокер мерт кетти. НАТОнун бейпилдүү күчтөрүнөн маалымдашкандай, эки аскер ошол эле жерден жан берген, экөө оор жараат алып кийин көз жумушкан. Ошентип үстүздөгү айда Ооганстандан аут болгон америкалык жоокерлердин саны 25 кишиге жетти. Ушул эле күнү Газни чөлкөмүндө эл аралык күчтөр менен согушкерлер ортосундагы аткылашуу маалында оогандык бир аял менен кичинекей кыз окуучту. НАТО алардын өлүмү үчүн ким жооптуу экенин тактаган жок. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылган өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Аминкоркинин «Старт» деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейндин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрд качкындар жөнүндө баяндайт. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Кыргызстан жаңылыктары менен болсо Замира Кожобаева тааныштырат.
Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, чек арачыларга угашкан куралчан топ Тажикстанга өтүп кетти. Баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Саитжан Эратовдун азаттыкка билдиргени боюнча алар Тажикстандын тургундары экендиги аныкталды. Из менен барган учурда 10 ашуун киши Тажикстандын борук айылына кирип кеткен.
Ушул жердеги калтырган ииздери менен тоодо калган ииздери, барук анкаланып түшкөн ииздер бирдей болуп чыгып атат. Тажикстан Республикасынын чек ара кызматынын өкүлүнө бул нерселер кечээ жашыруун түрдө эме эле мына открыт эле алып келип көрсөттүк. Мына өттү территориямдан барууга кирип кетти. Азыр оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точно
деп билдирди азаттыкка баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Саитжан Эратов. Өзбекстан менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов кечээ парламентте билдирди. Анын айтымында энергетика, өнөр жай жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев кечээ түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Белгилүү болгондой, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгарын билдирген. Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 19 миллион доллар карызынын 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо 20 октябрда башталат. Бул күнү президент Курманбек Бакиев парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана аткаруу органы менен жолугушуп чоң жыйын курат. Бул тууралуу 16 октябрда парламентте Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев маалымдап, кесиптештерин жыйынга толук катышууга чакырды. Мурда кабарлангандай 20 октябрда президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча өзүнүн сунуштарын коомчулукка жарыялашы күтүлүүдө. Аталган реформа тууралуу мамлекет башчы 1 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Оппозиция болсо Кыргызстанда үйбүлүк башкаруу системасы бекем орногонун белгилеп келет. Жогорку кеңеш иш жүзүндө көп партиялуу эмес. Мындай мазмундагы билдирүүнү кечээ Социал-демократиялык партиянын парламенттеги депутаты Роза Утумбаева таратты. Анда парламент иш жүзүндө көп партиялуу эмес экендиги ачык иштер күнү дайгине болду. Президент Курманбек Бакиевдин көп партиялуу парламент түзүм деп мактанганы курулай сөз. Президенттин фракциясы үчүн микрофон дайым иштейт, ал эми Социал-демократтар фракциясы үчүн тынымсыз өчүрүлүп турат деп айтылган. Билдирүү ээси май айында Кумтур алтын кенине байланыштуу кечээ жакында Камбар ата кесиптери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда деги эле президентке жана анын жакындарына зарыл болгон маселелерди кароодо жалаң ак жол сөзгө сөз берилип, төрага менен фракция башчысы партиялаштарын бул мыйзам долбоорлорун колдоп берүүгө үндөп чыгарын баса белгилеген. Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат катчысы Агыланбек Жумабаев болсо, социал-демократчы депутат Роза Отунбаеванын билдирүүсү чындыкка коошпойт, төрага тарабынан фракцияларга бирдей мамиле жасалып келе жатат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 17-октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл облусунда 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жергесинде 18-23, Талас тубанында 15-20, Баткенде 19-24, Ош Жалабат аймактарында 22-27, Ысык Көлдө 13-18, Нарын тубанында 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Баткенде Тажикстан тараптан чек араны бузуп Кыргызстан аймагына кирип келген коргоочан адамдарды издөөнүн жүрүшүндө курал жарак табылган. Кылмышкерлердин издери болсо, алар кайра эле Тажикстандын Ворух айылына кайтып кетишкен дегенге негиз берүүдө. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен чек арасына кол салып тоо таянып качып кеткен куралчан топту издөө иштери кечээден бери уланууда. Тажикстандын Лангар айылынын четинде болгон окуяны ошол күнү чек арадагы күзөтчү топтун катарында болгон эрдөөлөт мындайча айтат.
Пайла отурат дек, пайла отурсак эки адам көрүндү. Машине келсе жарыга жашынып алат, анан бир 10 мүнөт өтүп эвакуатор дедим, айтып кеткенден кийин өтүзүп туруп тутабыз деп ойлодук. Алдан сага аркага качпасын деп, аркасынан тутабыз деп туй десек качтым. Алар ок чыгарды, анан мен жүгүрүп барып атып бердим.
Дейт катардагы жоокер Эрдөөлөт Назиров. Ал эми Баткендеги 20-22 чек аракер бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эратов тажик аймагынан чыккан куралчан топтун Кыргызстанда көпкө жашоо максаты болгон. Эгер чек арачылар байкабаганда башка иштер болуп кетиши мүмкүн эле. Алар кайра качып Тажикстанга кирип кетишти дейт.
Чабуул жасаган жеринен 9 гильза табылды. Автомат Калашниковдун гильзалары. Куралдуу күчтөрдүн топторуна баарын текшерип чыкканда гильзалар бизде жок. Дагы 4 рюкзак табылды. Бир граната боевая запалы менен. Рюкзактардын ичин ачып осмотр кылганда полностью азык түлүктөр чыкты да. Бул деген нерсе биздин территорияда калып өздөрүнүн силовой органдарынан жашынып ошо жерде жашаш максаты болсо керек. Эгерде наряд байкап алганда башка нерселер да болушу мүмкүн эле. Андан сырткары тоодон азыр бир тайникти табышыптыр, бир оружие. Азыр аны ак түзгөндөн кийин айтабыз, шприц, дары дармек андай мындай деп. Ошо жерде нарушение кылган 10 киши перевалдан өтүп барыкка түшүп кеткени анык.
Мындан сырткары бул топ Тажикстандын Исфара районунун тургундары экендиги да аныкталды деп кошумчалайт.
Ушул жердеги калтырган ийиздери менен тоодо калган ийиздери, Варух анкаланып түшкөн ийиздер бирдей болуп чыгып атат. Тажикстан Республикасынын чек ара кызматынын өкүлүнө бул нерселер кечээ жашыруун түрдө эме эле мына открыт эле алып келип көрсөттүк. Мына өттү территориямдан, чек араны карабайсыңбы? Варухка кирип кетти. Азыр бул жерден өткөнү 8 адамдан 10 адамга чейин дээлеп атат. Оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точносту аты жөндөрү бардыгы бүгүнкүндө биз билебиз. Баарысы коңшу мамлекеттин граждан, Республика Тажикстан Исфара районунан экен.
Дээт чек ара бөлүмүнүн жетекчиси Сайытжан Эратов. Ал эми жергиликтүү тургун Зайырбек Назиров болсо, куралчандар качкан Кожо Карым жылгасына кирген адам мындан ары Тажикстандын Ворух айылына гана бара алат дейт.
Анчар кирет жолдун бугетине Кочо Карым дейт. Бул тоодон арака ашып өтүп кеткенден кийин киттен арака ашып кетет, ошондой кылып арака ашып кетет да Тажикстан. Анан башка жол жок.
Деди Зайырбек Назиров. Чек арадагы Кокташ айылынын башчысы Разия Өсөрова болсо, бул иш тажик кызматынын атайлап жасаганы болушу мүмкүн. Анткени алар ар бир ачылбай калган кылмыш ишин ушинтип жабышат. Азыр кошуналарда абал кооп туутурат дейт.
Бая өздөрдө бир ай илгери өлтүрүлгөн бая Глонный Роска бар эмеспи? Ошо кылмышты жабыш үчүн атайын Кыргызстанга кирип кетти кылып даярдалган деп мен ушинтип ойлойм да. Себеби бирдеме болсо эле мына бир экөө Кыргызстанга качты, Кыргызстанга кетип атат, мына Кыргызстанга кирип кетти деп Кыргызстанды эле шылтоо кылып алдылар. Кыргызстанга эч качан кирбейт, и Кыргызстан киргизбейт.
Дейт Разия Өсөрова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын финансы-экономикалык тармагын өркүндөтүү максатында 2007 жылы өнүктүрүү кору түзүлгөн. Кыргызстандагы соңку реформаларга ылайык мамлекеттеги кирешелүү ишканалардан түшкөн каражат жана четтен келген инвестиция ошол кор аркылуу бөлүштүрүлөт. Ал эми MGN Group деген финанс инвестициялык компания өнүктүрүү коруна башкы кеңешчи болуп тандалган. Коомчулукта чет элдик жарандар ээлик кылган бизнес түзүлүштөрү тууралуу пикирлер ар түрдүү. Адистер бул бизнес компаниялар мамлекеттик каражатты башкарууда коркунуч туудурат деп айтышууда. Соңку учурда көбөйгөн мындай маалыматка карата пикирин билүү үчүн MGN Group компаниясынын түзүүчүсү жана жетекчиси Евгений Гуревичке кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кайрылган. Эмесе назарыңыздарды ошол маек.
Сиз жетектеген MGN тобу өнүктүрүү корунун башкы кеңешчиси катары канча акча алат? Эгер бул ишкердик жашыруун сыр болбосо айтып кетсеңиз.
Это не бизнес секрет, а абсолютно значит.
Бул жашыруун сыр эмес. Бул маалыматтын баары тең жалпыга ачык. Биз кантип акча таап жатканыбызды билүүнүн эки жагы бар. Анткени өнүктүрүү кору текшерүүдөн кийин финансылык ишмердиги тууралуу отчет жарыялайт. Биз да ошондой эле отчет жарыялайбыз. Финансылык кеңешчи катары биз сааттык чен өлчөм менен акча алабыз. Бул төлөм Кыргызстандын рынгында иштеген кеңешчи, аудиторлук ишканалар алган чен өлчөм менен бирдей. Ал эми брокер дилерлик кызмат үчүн дагы эле рыноктун чегинде эсептейбиз. Бул төлөмдөрдүн өлчөмүн сараштырып карап чыгуу оор деле эмес. Мен айткандай, бул жарыяланчу отчетто көрсөтүлөт. Өнүктүрүү кору өз отчетунда брокерлик, кеңешчилик, юридикалык кызматка канча төлөгөнүн көрсөтөт. Мен азыр бул сумма канчаны түзөрүн айта албайм. Анткени бул активдүү кагаздар рыногунда канчалык баалуу болоорунан жана биздин кызматтын канча жолу пайдаланганына байланыштуу. Эми активдерди башкаруу боюнча бизде турган активдерден түшө турган кирешиден 2.5% үйдү акча алабыз. Бул 5% түзөт. Ал эми дүйнөлүк практикадагы стандарттык өлчөм табылган кирешинин 10-20% чейинки көлөмүн түзөт. Өнүктүрүү кору биздин стратегиялык өнүк болгондуктан биз ушундай азыраак пайызга макул болдук.
Были готовы работать на более как бы да за более низкие компенсации.
Сиздин компания өнүктүрүү корунун башкы финансылык кеңешчиси катары канчалык деңгээлде кордун ишине кийлигише алат?
Значит, мы можем рекомендовать.
Биздин тигилже бул долбоор тууралуу рекомендация бере алабыз.
Демек сиздер рекомендация берүү менен гана чектелесиздерби?
То есть они к нам обращаются с
Башкача айтканда, алар бизге финансылык кеңешчи катары тигилже бул долбоорду баалап берүүгө кайрылышат. Бул жерде бир ооз сөз менен жооп берип коюу татаалыраак да. Анткени биздин эки башка компания тендерди утуп алган. MGN Capital финансылык кеңешчи катары, MGN Asset Management активдерди башкаруучу компания катары тендерди утуп алган. Финансылык кеңешчи катары эмне кылабыз? Өнүктүрүү коруна кайсы бир долбоорду, маселен, Камбар Атай кегесине 100 миллион доллар бөлүүнү суранышат. Өнүктүрүү кору инвестор катары өз кезегинде бизге кайрылып, аталган долбоор канчалык деңгээлде кооптуу же коопсуз экендигин аныктап бергиле дейт. Андан соң биз долбоорду анализдеп чыгып, көз карандысыз бүтүм чыгарып беребиз. Андан кийин өнүктүрүү кору директорлор кеңешин чогултат. Анын курамына премьер-министр, улуттук банктын жетекчиси баш болгон адамдар кирет. Алар канча өлчөмдө, кандай шартта каражат бөлүнүү чечишет. Демек, бул жерде биздин таасирибиз 100 фактордун бири катары саналат. Акыркы чечим башкаруу директорлор кеңеши тарабынан гана кабыл алынат.
Решение принимается, естественно, правлением советом директоров.
Өзүңүз билгендей өнүктүрүү кору белгисиз бир статуска ээ. Өкмөттүн курамына кирбейт. Сиздер ушундай уюм менен кандайча биргелешип, өз ара ишенүү менен кызматташасыздар. Балким бул кор эртең жоюлуп кетсе эмне болот?
Все возможно, то есть мы никакого не имели.
Бардык нерсе болушу мүмкүн. Өнүктүрүү кору түзүлгөндө бизден эч ким эч нерсе сураган эмес. Ал эми азыр болсо мен өз атымдан бул кор туура же туура эмес түзүлгөн деп айтканым одоно болуп калат деп ойлойм. Бул суроо саясий суроо. Мен болсо финансы, экономика, бизнес менен алектенем. Ошондуктан эгерде ал корду жоюп салса, жоюлуп кетет да. Бирок мен баарлашкан мамлекеттик органдардын бардыгы тең өнүктүрүү корунун ишыкмасы, анда иштеген адамдар корду башкаруунун, өнүктүрүүнүн жолдору, методдору өкмөттүк ишканаларга караганда алда канча эффективдүү экенин айтышат. Бул факт. Балким бул үчүн кимдир бирөө мага таарынар, бирок бул чындык. Маселенин юридикалык жагына тийишпей туруп карасак, өнүктүрүү кору көзөмөлдүк кылган каражатты ачык, жоопкерчиликтүү инвестициялоодо өзүнө тапшырылган ишти эң мыкты аткарып жатат.
Я считаю, что эта организация блестяще справляется со своими задачами.
Өкмөттүн функциясын өзүнө тартып алган өнүктүрүү коруна орусия ишеним артпайт. Ошондуктан 2 миллиард доллар насыянын 1 миллион 700 миңи азыркыга чейин берилбей жатат деген маалымат тарады. Сиз буга кандай карайсыз?
Первый раз от вас слышу.
Мен мындай маалыматты Орусия ушул себептен акча бөлбөй жатыптыр дегенди сизден биринчи угуп жатам.
Россия вообще что-то не устраивает в этой.
Мындай маалыматты жергиликтүү ошондой эле орусиялык маалымат каражаттары жазып жатышат.
Мой ответ на это следующий.
Менин жообум мындай. Өнүктүрү кору менен өкмөттүн өзара кызматташтыгы жетишерлик так аныкталган. Биринчи, өкмөт өнүктүрү корунун 100% акционери. Экинчи, өнүктүрү кору каражатты бөлүштүрүүдө өкмөттүн алдында 100% жоопкерчиликти алат. Чын чынына келгенде ал жерде баары күзгүдөй эле чагылдырылып турат. Өкмөттүн орусия алдында, кордун өкмөт алдында жоопкерчилиги турат. Директорлор кеңешинин курамын карап туруп ал жерде кызыкчылыктар ортосунда талаш тартыш чыгат деп ойлойм. Өкмөт башчы калпагын кийип, өнүктүрү корунун директорлор кеңешинин чечимине кол коёрдо кантип эле өлкө кызыкчылыгын өзүнүн кызматтык милдетин унутуп койсун. Же болбосо Алапаев улуттук банк кызыкчылыгына кайчы келчү чечимди колдоп иши күмөн. Ал жерде отурган каржы министри Орусияга кайтар чакчаны кантип эле башка жакка жумшап ийишине жол берсин. Бул өзү ойлонулуп жасалган иш.
100% просто не то инструментария.
Мындай иште аткаруучу мамлекеттик институттар бар да, жана бул алардын түздөн түз милдети эмес. Ага карабастан эмне үчүн ушундай корду түзүүгө кыргыз тарап мажбур болду?
Личное мнение, да, то есть, ну,
бул жерде эки жагдай бар. Чындыгында өкмөттө илим билимдүү, башкаруунун тилин билген адистер жетишпейт. Бул эчимге жашыруун эмес. Ал тургай президент дагы экономикалык башкарууну кайра жаңылоо тууралуу айтпады беле. Эми бул бир нече убакыт аларын айта кетели. Экинчиден учурда өнүктүрүү кору өкмөткө караганда каражатты сактоодо катуу көзөмөл жүргүзүп жатат. Мисалы, Камбар атаны өкмөт кандай каржылады эле, азыр бул ишти кор кандай аткарууда? Өкмөт каражатты электр станциялары ишканасына жөн эле кредит же суудага тарып берип койгон. Ошону менен иш бүткөн. Өнүктүрүү кору болсо мыйзамды өзгөртүүнү талап кылды. Эми бөлүнгөн насыя Камбар ата эки акционердик уюмунун эсебине которулат. Алардын активдер болсо өнүктүрүү корунун колунда күрөө катары турат. Эгерде насыя кайра кайтарылбай калса, өнүктүрүү кору кайра каржылайбы же акциясынын бир бөлүгүн сатабы, баалуу кагаздарды басып чыгып инвестор табабы, айтор жолун табат. Алар насыяны кайтарууда биргелешкен жоопкерчилик тартат. Өнүктүрүү кору насыяны кайра кайтарууга толук жоопкерчиликтүү.
То есть они им придётся их возвращать так или иначе.
Мырза Гуревич, коомчулукту дагы дүйшөлткөн нерсе өнүктүрүү коруна ишенимдин жоктугу. Эртең бул кор өз ишмердүүлүгүн токтотуп, же анын жетекчилери өлкөдөн чыгып кетсе, Кыргызстан мойнундагы сырткы карызы менен сызык отуруп калбайбы? Башкы кеңешчи жана негизги өнөктөш катары бул тобокелдикти канчалык баалайсыз?
Риски того, что государство не справилось.
Бул жерде тобокелдикти четтетүү үчүн эч кандай рецепт жок. Андай рецепт эгер каражатты мамлекет башкарса деле болмок эмес. Биз бул учурда эки факторду карай алабыз. Биринчи фактор тобокелдикти башкаруу. Өнүктүрүү корунда тобокелдикти башкаруунун так стратегиясы бар. Ал стратегия дагы толукталат, такталат. Ошол эле кезде стратегия 100% кепилдик бере алабы? Жок. Ошондой эле бул каражат мамлекеттин башкаруусунда болгондо дагы 100% кепилдик жок. Бир гана нерсе тобокелдикти башкаруу жана аны азайтуунун жолун билүү керек. Ал эми толук кепилдик берүү деги эле турмушта жок.
Говорить о каких-то гарантиях, их нет в жизни.
МЖН Групп компаниясынын жетекчиси Евгений Гуревич менен Гуляйым Ашакеева маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында өлүм жазасы тууралуу маселе талкууланды. Ага келип катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун директору Төлөкан Исмаилова бул олуттуу маселе тууралуу өз ой пикирлерин айтышты. Азыр Манас жаңырыгы жана керемет сыналгыларынан эфирге кеткен ошол көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантын угуңуздар.
Рас мырза, мына сиздер эми ушул пикирлерге карабай жана мыйзамды даярдай бересиздерби, сунуш кыла бересиздерби, талкуу?
Мен Төлөкан айымга айтайын, биз болсо эч качан же Швеция же Норвегия боло албайбыз. Акаевдин учурунда биз Швейцария, Япония, биздин өзүбүздүн кыргыздын тарыхый көп эмелери бар. Биз өзүбүз гана өсүшүбүз керек. Эмне үчүн бирөөнүкүн алып көчүрүп алышыбыз керек? Биз өзүбүздүн кыргыздын өнүгүү программасы болуш керек. Ошонун үстүнө иштешибиз керек. Анан кийин калп
Эмне башка мамлекет Америка силер мактаган. Ушул жакты деле
атып кой элди.
Америка акчасын аласыңар, өнкөлөрүн баарын.
Сиз антип айтпадыңыз.
Бизде мен айтып келе.
Бүгүнкү күндө Акаев, Бакиев кол койгон келишимдер аркылуу алабыз. Коммунисттер партиясы бизге берген жок акчаны, антип айтпадыңыз.
Алашыңызды улатсаңыз, сиздер эмне үчүн биз экинчи ушул адам укугун коргоо боюнча мыйзамдарды гумандаштыруу боюнча ушул Норвегиядай боло албайбыз деп ойлойсуздар?
Жок, гумандашуу болуш керек. Любой нерседе болуп атат. Ага чейин мына азыр Төлөйкан айым айткандай, жанакы мурунку иш кылмыш кодексинде 3 статья болсо, кийин дагы 3 кошулган. Ошол 6-10 тең азыр пожизненное заключение деп турат. Туурабы? Эми атуу деген жок. Мына ошол барылды беле барылган. Эми негизи мен жанакы Петровканы айтып кеткенде, эми сиздин ушундай үйлөрүңүздө эмне үчүн
башка?
Биздин коомдо болгон окуя.
Сиз түрмө менен аныме этпеңиз. Петровканы ошол шалакы милиция, шалакы ошол губернатор, шалакы айыл өкмөтү.
Ошол үчүн сиз башында айтып кеткен коопсуздук кеңеши, баягы ГКНБ. Вот мына туура айттыңыз, туура айттыңыз.
Баягы кызыл силердин ошо коммунисттик партиянын 17 жылдагы КНБсы. Адамдарды өлтүрүп коюп, эч жоопкерчилик отура берген.
Мына ошол биле тиги коммунисттин баардын баягы күнөлөгү керек. Ошол эле Америкада, ошол эле Кытайда атып атат. Мына араб элдерде.
Жок, сиз жаман коммунисттер болуп атасыңар, адамдарды атам деген.
Араб элинде
араб элинин кереги жок бизге. Биз деген кыргыз элбиз.
Аны үчүн биз мусулман элин өлкөлөрдүн жолун
биз мусулмандар Норвегияны арабтардай момундай радикал ислам болгон эмес, биз деген зооастра деген
мына өткөндө
демократиялык динге ишенгенбиз.
Айтып кетейин,
табигат менен жугуш керек.
Филиппинде, Филиппин мамлекетинде да баягы өлүм жазасын алып койгон, кайта киргизип аякта парламент аркылуу баягы сот бүт өкүмүн чыгарып эметкенден кийин парламентке барат. Биз деле ушундай сунуштайлык деп атабыз. Бир бизде бир элдик курултайбы баягы сот өкүмүн чыгаргандан кийин акынча аягындагы баягы точкасын коюп чечимин чыгарып макул же макул эместигин бере турган дагы бир орган керек. Же президент
колдобу же парламент дублировать этпеш керек. Бизге эгемендүү сот керек. Ошондой эле парламент мыйзамдын астында жана соттун астында жөнөкөй адамдарды жооп бериш керек. А сиз дагы сот дублировать
жылына биз чечебиз деп чечип жылына 20-30 киши эмес, жылына көп болсо бирөө болот.
Биз кандай парламент иштеп аткан?
Биздин азаттык КЖ-ге жазган Бека деп өзүн тааныштырган жараныбыз айтып атат, мына өлүм жазасы кирип калса дейт, бийликтегилердин арасынан ошоо жазага татыктуулар өтө көп дейт. Ансыз да эл кыйналып тажап турат дейт. Тоок уурдаган кишини багып жатабыз деп кыйкырасыңар, ошол учурда мамлекеттин миллиондору жок болуп атат дейт да. Мындайча айтканда өлүм жазасы жөнүндө көтөрүлгөндө ошол жазага азыркы бийликтегилердин көбү татыктуу деген мындай пикирлер эл арасында көп экен да. Бул сизди кооптондурбайбы?
Жок, негизи баягы конкреттүү түрдө айтса болот эле да.
Мисалы мына чоң чоң коррупционерлер бар, э аларды коом да тааныган, укук коргоо органдары, прокуратура, сот да тааныган да. Мисалы миллиондо жеп койду деген кишилер эми 15-20 жылдык тарыхыбызда болбодубу андай? Ошолорго эмне үчүн колдонбойсуңар дегенди көбүрөөк козгоп атат да мына бул жерден.
Айтып кетет элем, ушу жаза кодексинин 301-чи беренеси болуш керек жанакы коррупция деген. Бүгүнкү күндө бир да иш мына эметкен жок. Ошон үчүн ошол жаза кодексин же алып салыш керек. Же бизде баягы кыргызда коррупция каяк менен разычылык менен коррупциянын айырмасын баягы биле албай жүргөндөр деле болот.
Туура айтып атасыз. Анткени жарандык коомдун көз карашы мындай. Биз өлтүрбөйбүз коррупционерлерди. Биз билебиз. Бизде база данных бар. Бирок биз мыйзам люстрация боюнча мыйзам керек. Ошондо эгерде мурун коррупция жасаган адам эч качан бийлик бутагына келбеш керек деген Прибалтика жана башка өнүккөн адамдар. Анткени биз тазаланышыбыз керек. Бул коррупционерлерди жана шахматтын доскадагы эле бияктан алып тияка коюп, сотту бияктан алып тияка токтотуш керек. Биз баарын билебиз. Ошон үчүн атпайбыз биз. Бирок люстрация мыйзамы экинчи ошол адамдардын балдары бийлик бутагына келбеш керек. Мисалы сиздин председатель келбеш керек экинчи коммунисттик партиянын лидери парламентке. Бизге андай парламентардын кереги жок, адамдарды өлтүрөм деген.
Бир нерсени айтып коюучу, жана коопсуздук кеңеши боюнча сөз болуп калды. 23-үндө өткөн да, 23 сентябрда, 24 сентябрда ошо коопсуздук кеңешинин аппараты маалымат таратып атат. Анда ошо коопсуздук кеңешинин катчысы дейт Адахан Мадумаров өтө оор кылмыш жасагандар үчүн өлүм жазаны калыбына келтирүү боюнча өзүнүн атуулдук гана позициясын айтты дейт. Бирок Мадумаровдун атуул катары айткан жазганы республика жетекчилигинин расмий позициясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы катары анын мамилесин чагылдырбайт деп айтылган.
Билесизби, Кубат мырза, Анаш мырза, бул деген ар кандай кыйноолордун түрү бар. Мырза Мадумаров, Кунгантиев, Суталинов жана башкалар психологиялык кыйноо курду коомчулукта. Анткени 2 жылдан бери өлүм жазасы жок деп, андан ары кандай кадамдар жасайбыз, кандай коммунаштырабыз деп. Биз тамак алып барабыз ошол подвалда отурган өлүп аткан адамдарга. Мынакей биз акча алабыз, бирок ошондой адамдарга жардам беребиз. Анаш мырза барып туруп ыйлаган көздөрүн ачып ошол суроолорду жазып жогорку сотко черин алып барып, бирок силер билесиздер, үч тепкечтүү гана сот бар Кыргызстанда. Карабайт кайта жогорку сотто мына официальный жооп, биз эгерде парламент ошондой бизге статус берсе биз карайбыз деп, же болбосо бул эмне деген акмакчылык? 49 сом же болбосо 44 сом 95 сом берилет бир адамга, ошонун ичинде силер тамак ичкиле, анан светтин баасын жана коммунальный услуга баардын алабыз деп, мына бүгүн бюджеттин күйүндүн бюджетин карабайсыңарбы? Ошо 9000 ашык адам кандай акыбалда отурган, ошонун ичинде балдарыңар жана аялдар кандай отурган? Андайга силердин убактыңар келбейт, силер сразу барып өлтүрүш керек. Кечирип коюңуз, Ишенбай Кадырбековду айткан, барбайм деп. Көп официал түрдөр отурат, көрдүңөрбү? Антип не зарекайтесь от тюрьмы и суммы.
Ошол мисалы түрмөдөгү акыбал боюнча сиздер кандай иш жасап атасыздар? Мисалы коммунисттер ошо түрмөдөгү акыбалды жакшыртуу боюнча.
Мен бир да коммунисти көрдүңөрбү түрмөлөргө барган?
Бир абдан элдин баардык бир кызыгып көргөн кино бар го, «Место встречи изменить нельзя» депчи. Вор должен сидеть в тюрьме, бүттү однозначно.
Сиз сот эмессиз,
отуруш керек.
Сиз сот эмессиз.
Аларга мен өкүм чыгарбайм, сот чыгарып берип атасыз.
Сиз айтасыз сот коррумпированный деп атасыз Кыргызстанда.
Сот чыгарып берип атат.
Милиция зөөкөр деп атасыз, көрдүңүзбү?
Сиз жана айтканыңарга мен толугу менен кошулам. Эмнеге? Жана кадр боюнча мына совет доорунда бир жерден бир жетекчи кызматтан бир абалын пайдаланыппы же бирдеме жумуштан алынган деген өмүр бою ал кишини жумушка койчу эмес. Бизде бүгүнкү күндө мына кадр саясатында бизде укмуш эле болуп атат. Бир жерден алып койсо жеп атат, ичип атат, башка жерге барып туруп же 3-4 айдан кийин барып отуруп атат. Азыр бизде ошо мына 10 октябрда Бишкекте өлүм жазасына каршы акция өттү. Ошондон бизде кичинекей бир сюжет бар, ошону көрөлү, анан кийин кайра сөзүбүздү улантабыз да.
Эркинлиман Ожоева, укук коргоочу. Биздин жерге чыкканыбыз азыр биз өлүм жазасына каршы чыгып атабыз. Бүт дүйнөдө демократиялык өлкөлөрдө өлүм жазасы отмена болгон да, ал эми бизде болсо кайрадан ошо өлүм жазасын киргизип атышат. Биз буга каршыбыз. Бакиев болсо Курманбек Салиевич президент мындан мурун ошол өлүм жазасы 2 жыл мурун өлүм жазасын отмена кылган болчу, эми азыр кайра ошол өзлөрүнүн эле кол алдындагы министрлер кайрадан каршы чыгып ошол өлүм жазасын киргизип жатышат да. Биз ошого каршы ошол төрттүк митингге чыгып атабыз да. Ал эми азыр болсо өлүм жазасында 200 ашык адамдар отурат. Жашоо адамга бир жолу берилет, анан аны болсо адамдын өмүрүн алганга эч кимдин укугу жок. Даже ошолордун өлүм жазасына тартылган адамдардын ичинде дагы жөндөн жөн отуруп калгандар бар да. Следствие туура эмес болуп күнөөсүз отурган жаш балдар дагы кирип калган да. Ошондуктан аларды өлүм жазасына өлүм жазасын отмена кылсын деп кылып атабыз да.
Мы за закон.
Сюжет көргөсүлгөндөр, мына Төлөкүн айым, сиздер уюштурдуңуздар ошо акцияны өткөргөндөн кийин кандай бир реакция болду коомчулук тарабынан, бийлик тарабынан дегендей?
Биз аябай көп кат алдык, телефон коңгуроо алдык. Анткени көп адамдар ушу таң калып атат да, Кыргызстан жылбай эле кайта 17 кылымга кетип атат. Бул кандай парламент? Бул кандайча ушу адамды өлтүрөм деп кылмышкер, ал кылмышкер. Биз туура кылмышкер өзүнүн жазасын алыш керек, отуруш керек. Бирок ошондо дагы эгемендүү сот болуш керек жана ачык, жакшы сот жана следствие жакшы жүрүш керек. А бизде бүт коррумпированный, бүт коррупциялык. Анан эң негизги нерсе кыш келатат. Биздин анализ боюнча 2009-жылы 56 киши туберкулездон өлдү, 2008-жылы 103 адам өлдү, 2007-жылы 151 адам өлдү, 2006-жылы 216 киши өлдү. Эми өлүмдөр анчы эле болуп атат. Анткени ошол түрмөдөгү акыбал, мына мен барып жүрөм, аябай чыдамсыз жана кыйноо бу деген. Эмне үчүн депутаттар, коммунисттик партиянын фракциясы ошол адамдарды барып бир социалдык жактан мындай бир ошо күйүндөн иштеген адамдарын кандай иштеп атасыңар? Керек болсо ошол күйүндөн адамдары туберкулез болуп ошондой акыбалда, кээде жаман конфликттердин арасынан өлүп калгандар. Мынакей мен сизге 25 конфликтный ситуацияны берейин, анан чыдай албай ошондой акыбалга адамдар ичин жарып иче кары менен момундап отургандарын көрөбүз. Кандай чыдап отурасыңар ушул парламентте?
Бир гана суроону берейин Анаш мырза, мына кээ бир учурда бизде кайсы бир саясий оппоненттерди бийлик өкүлдөрү кайсы бир иштерге жамап туруп анан түрмөгө отургузган учурлар болуп атат. Сиздер айткан мисалы өлүм жазасын киргизүү аркылуу бийлик өзүнүн оппоненттеринен да кутулуу коркунучу жок эмеспи бул жерде?
Турчуев Тургуналиев, Төлөкан Исмаилов, Азиз Абдрасулов, Петр Ишенбай Кадырбеков, Алибек Жекшенкулов. Мына Алибек Жекшенкулов, мына кантип буялбай ушу отурасыңар ушу парламентте? Ушундай мыйзамдарды кабыл алып
коюп. Төлөкан айым, эми прецедент болбосо камалбайт эч ким.
Кайда прецедент?
Балыкчыда эми кайсы мына
кошулатасыңар фундаменталдык укуктарга?
Көз ачык беле, балыкчыда эртеңки шайлоо мыйзамсыз өтөт деп биз деле катышып жүрдүк. Эмне үчүн
ДКНБ менен ушул бийлик эч ак эле баарын операцияны даярдап койгон 21-нде эле? Мен сизге копияны берейин. Бул деген атайын аксыдай болуп жасалган операция болгон адамдарга каршы. Чыгарсын ушу Петровканы, чыгарсын Балыкчыны.
Ошо Петровка боюнча айтып атасыз э? Азыр 3 киши, 3 укук коргоочу мындайча айтканда, бирөө саясий партиянын лидери отурат. Эртең мисалы сиз коммунисттердин жетекчиси катары кайсы бир окуяга катышып калсаңыз, сизди камап анан ошонун аркасында өлүм жазасына кесилбейт деген кепил жок.
Мыйзамды бузганым болсо камай берсин, мен мыйзамды аткара турган адаммын. Бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдар,
каршы мыйзамдарды кабыл алып атасыңар, ошол жөнүндө айтып атабыз биз.
Жок,
жөнөкөй адамдар баары тең.
Мына
89 адам шайлоодон кийин мыйзамсыз ошо түрмөгө келди деп атабыз.
Конституцияга каршы кайсы мыйзамдар?
Жанагы тынч пикеттер боюнча. Силер вообще ушул кандай ушу эки конституциялык соттун чечими турат? Ай, биз 7 айлап конституциялык соттон утуп алсак,
кабылана электи дагы.
Силер кабылана электи. Бизди кармап атпайбы?
Бизди кабылана электи дагы. Кабылганганда айтыңыз да.
Рахмат. Талкуубуз кызыктуу болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биз азаттыктын маек суроолорун жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз өлүм жазасы жана ага байланыштуу маселелер боюнча сөз кылдык. Студияда мейманда жогорку кеңештин депутаты, коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анас Сейитказиев жана жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова болду. Биз кийинки шаршембиде кайра жолугабыз. Сак саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Таңкы Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кечээ 16 октябрда жогорку кеңеште Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынын өсүп бараткандыгы талкууга алынды. Кыргызстан жүрөк кан тамыр дарттары боюнча КМШ өлкөлөрүнүн арасында 3-чү орунду ээлесе, жүрөктүн тубаса кемтиги боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Учурда жүрөктүн тубаса кемтиги менен 20 000 бала каттоого алынган. Американын USAID уюму Кыргызстандын саламат сактоо тармагына колдоо көрсөтүү максатында биргелешип иш жүргүзүп келатканына 15 жыл болду. Бул мааракеи 19 октябрда Бишкекте белгиленмекчи. Назарыңыздарда Улукман медициналык программабыз, аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кыргызстанда жүрөк дарттарынан каза болгондордун саны өлкөдөгү жалпы өлүмдүн жарымын түзүп, жылына 18 000 кыргызстандык жаран жүрөк ооруларынан көз жумса, күнүнө жүрөк оорукчан 50 киши өмүр менен кош айтышат. 16 октябрда кыргыз парламентинде өткөн жыйында алгач саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов Кыргызстанда жүрөк кан тамыр дарттары кийинки учурда жаштар жана балдар арасында да өсүп бараткандыгын белгиледи.
1991-жылдан тартып жүрөк кан тамырлар оорусунун байланышкан өлүм көрсөткүчү 34% чейин өскөн жана аларды негизинен инфаркт, инсульт, гипертония оорулары түзөт. Ошондой эле жүрөк кан тамырлар оорусу жыл өткөн сайын айрыкча эмгекке жарамдуу курактагылардын арасында 30 жаштан 49 жашка чейин күч алып жаткандыгы биз үчүн олуттуу көйгөй. Айта кетсек, бойго жеткен курактагы калктын 40% гипертония менен жабыркайт. Унун өзү 1 миллиондон ашык деген кеп. Жүрөк кан тамырлар оорусунан балдар арасында өсүп жаткандыгы өтө олуттуу маселелердин бири болуп саналат. Республикада мындай оору менен жыл сайын 1000ден ашык бала катталат.
Министр Марат Мамбетовдун айтымында жүрөк кан тамыр ооруларынын кескин өсүп кеткендигине, кардиологиялык баштапкы кызмат аркалаган үй бүлөлүк медицина системасы өзүн актабады жана кардиология тармагына зарыл аппараттарды алууга каражат жок.
Жогоруда аталган проблеманын республикада олуттулугу эске алынып, ошо 1998 жылдан тартып жүрөк кан тамырлы оорусу менен күрөшү атайын программа кабыл алынган. Бирок вот мына каржы каражаттарын жетпегистиги койгон максатка толугу менен жеткен жок.
Атайын изилдөө боюнча учурда Кыргызстанда каза болуп жаткандардын жарымынын өлүмүнө жүрөк кан тамыр дарттары себеп болуп жатса, жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүү боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Буга эң биринчиден Кыргызстандын тоолуу аймакта жайгашкандыгы себеп, деди жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору Калдарбек Абдраманов.
Себеби тоолуу мамлекет болгондуктан деңиз деңгээлинен жогору жашаган адамдарда кээ бир жүрөктүн тубаса кемтиги оорулары өтө көп кездешет. Башка тегиз жерлерге караганда 2-3 эсе көп кездешет. Бул академик Мирахимовдун илимий эмгектеринде аныкталган.
Кыргызстанда наристелердин жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүп жатышына элдин жакыр турмушу, андан улам балдардын жаш кезинен ревматизм дартына чалдыгышы да себеп болуп жатат.
Мисалы үчүн ревматизм деген оору бар го. Ошол ревматизм оорусу жанагы кийин келип жүрөктүн капкактарын бузуп иштен чыгарган оору, кийин биз протез коюп жүрбөйбүзбү? Ошол социалдык оорулардын бирине кирет десек болот. Баланы жаш кезде жакшынакай шартта багып чоңойтпой жанагы ысык суукка тоңдуруп, ач калдырып, жылаңач калдырып бүтүргөн балада албетте ошондой оору болушу мүмкүн.
Маектешибиз жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо борборунун директору Калдарбек Абдрамановдун айтымында, Кыргызстанда балдардын жүрөктүн тубаса кемтиги менен туулуп жатышына жана деги эле жүрөк дартына кабылгандардын өсүп жатышына, жакын туугандардын бири бири менен үйлөнүшү, кош бойлуу эненин инфекцияга кабылышы жана жалпы коомдук маанай себеп болууда.
Кээ бир учурларда мына дунган улутунда элде көп кездешет, жакын туугандарына бири бирине үйлөнүшүп, же болбосо бир эле жер кыз жигиттери бири бирине үйлөнүшүп эле ошондой учурларда да ушундай шарттар дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо түрткү берет. Дагы бир фактор кандайдыр бир инфекция, же болбосо кандайдыр бир жагымсыз жагдайлар, факторлор аял киши боюнда бар болуп жүргөн учурда ооруп калса, ушулардын баары келип аягында баланын тубаса кемтиги менен төрөлүшүнө шарт түзөт. Анан дагы бир дагы айта турган нерсе коомдук маанай. Коомдук маанай чөгүнкү болгон жерлерде албетте мынау гипертония, стенокардия деген оорулар өтө көп кездешет,
деди жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору Калдарбек Абдраманов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Өлкөдө жүрөк кан тамыр дарттарынын өсүп жатышынан улам кардиология жана терапия улуттук борбору эл үчүн ачык эшик акцияларын өткөрүп келет. Акциялардын жүрүшүндө кайрылгандардын кан басымы, салмагы, бою ченелип, тийиштүү кеңештер берилет. Кыргызстандын ички медицина ассоциациясынын президенти Нурлан Биримкулов белгилегендей, элге жүрөк дарттарынын алдын алуу боюнча маалымат берүү бул кайсы бир деңгээлде алгачкы дарылоо же дарттын алдын алуу болуп жатат.
Биздин элибиз болбой эле тамеки чегүп, майлуу тамактарды ичип, салмактарын көбөйтүп жүргөндөр толуп атпайбы? Ошолор өзүн карап, тамекини тыштап, давлениеларын ченеп жүрсө, өзүнүн салмактарын нормага келтирсе, жанакай эле профилактический эмелер бар да, ошолорду колдонуп, ошолорду жасасак профилактика кылат элек да.
Жүрөк оорусуна адамды туура эмес тамактануу, андан келип чыккан ашыкча салмак, тамеки, алкоголь, аз кыймылдуулук өзүн колго ала албаган кыжаалатчылык кириптер кылат. Албетте, адамда жүрөк дартынын белгилери адеп пайда боло баштаганда өз учурундагы дарылоо адамдын бул оорудан айыгышына жардам берет. Бирок тилекке каршы Кыргызстандын Бишкектен башка аймактарында жүрөк дарттарын диагностикалоо, андан ары дарылоо иштери начар. Ага айрыкча аймактарда кардиохирургтардын жана соңку үлгүдөгү техникалык жабдыктардын жетишсиздиги себеп.
Мына Бишкекте операцияга чейин современный эмелерди бүт баарын эле жасап, жакшы эле качество диагностики, лечения на уровне дефектолог. А бирок это только Бишкек, так скажем. Областтардын эмелери уже начаррак десек болот, обследование, аппаратура и так далее. Бүт областной больницаларды күчөтүп, ал жерге рентген аппаратура, ультразвуковая аппаратура, конечно, даже компьютерный томограф и так далее кош керек эле, эми аны өзүңүз билесиз, биздин азыркы экономикалык деңгээлибиз начар.
Деди Кыргызстандын ички медицина ассоциациясынын президенти Нурлан Биримкулов. Талапка ылайык дарыгерлердин пикиринде Бишкектеги кардиология жана терапия улуттук борборун, жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтун кеңейтип, ал эми аймактардын борборлоруна аталган институттардын филиалдарын жолдорун ачуу зарыл. Урматтуу агармандар, сиздер азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Кыргызстанда соңку учурда жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлгөн арстелер көп катталууда. Бүгүнкү күндө жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун изилдөөсү боюнча жүрөктүн тубаса кемтиги менен туулган 20,000 наристе каттоодо турат. Албетте, буга көп жагдайлар себеп болуп отурат. Мына ошол жагдайлар боюнча кабарчыбыз Жаркын Суран кызы себеп салат.
Соңку жылдары жүрөктүн кемтиги менен төрөлгөн балдардын катары көбөйүп баратканын тынсыздануу менен ырасташууда тиешелүү артисттер. Алардын тараткан маалыматында Кыргызстан боюнча тубаса жүрөк кемтиги менен 20,000 бала катталган. 15-20 жылда илгери фактыга салыштырганда ушу тапта жүрөктүн кемтиги менен төрөлгөн балдардын катары көбөйүп кеткенин ырастайт. Анткенге дарттын дабасын коюучу медициналык аппараттар менен жабдылгандык белгиси катары түшүндүрүшүүдө. Буга чейин мындай жүрөк дартын так көрсөтүүчү аппараттардын тартыш болгондугунан бир катар адамдардын оорусу аныкталбай каттоого алынбаган. Ошого ылайык тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарга операция жасоо түйшүгүдө көбөйгөн дейт жүрөк оорусу боюнча илим изилдөө институтунун бөлүм башчысы Самидин Сабралиев мырза.
Действительно, акыркы кездерде аябай көбөйүп кетти. Убагында диагноз коюштун жакшы болгонуна байланыштуу да. Мурун, например, көпчүлүк убакта диагнозу коюлбай жүрө берип анан кечиге кетишчи да. Азыр уже диагнозду уже көбүнчө төрөлгөндөн эле коебуз. Современный ультразвуковой диагностикалар бар, точно коюп берет диагноздарынчы. Мурун андайлар жок эле да. Мурун жана экиге рентген анан аускультативно коюлчу эле да. Бизде каттоодо кетебир 400 ашык бала бар. Бизге келбегендер да көп да. Алыскы райондордон келбегендер көп. Тубаса порогтор менен жүрөт. Көпчүлүгү билбейт, көпчүлүгү билсе да баягы турмуштун кыйынчылыгына байланыштуу ошо келе алышпайт көбүбүз.
Ушундай деген жүрөк оорусу боюнча адис Самидин Сабиралиев мырза жүрөктүн кемтиги менен төрөлгөн наристелерге операция жасоо абдан эле татаал дейт. Көп учурда операция өлүм менен аяктап жатканын да жашырган жок. Анын билдиришинде жүрөгү кемтик төрөлгөн балдардын дартын салыштырып караганда жеңил оор, өтө эле оор болуп 90 түргө бөлүнөт. Жүрөккө операция жасоо боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда турганын белгилеп, коңшу өлкөлөрдөн жүрөк менен жабыркагандардын кайрылып жатканын кошумчалады.
2008 жылы биз 250 операция кылдык ушу тубаса порогтору боюнча жаңы төрөлгөн балдардан баштап. Көпчүлүгү удачный болот, эми биздики өчүп кеткен порогтор, кээ бир көп порогтор бар, ушу төрөлгөндө эле операция кылыш керек да. Анан ага болбой эле ушу көпчүлүгү кечиктирип келет, кыйналып анан ушу поисковый операциялар деп коет, сложный порогтор бар да. В основном бизде азыр смертность ошолордон болуп атат да, а так жөнөкөй жеңил порогтордон нулевой смертность. Тубаса порогтун 90 жакын түрү бар. Алар көбүнчө бири бири менен баягы сочетать этип келет да, андан эле көп болуп калат. Кээде вообще китепте жазылбаган порогтор туш келип калат кээдечи. Кээ бир порогтор бар, ушул төрөлгөндө эле операция кылыш керек. Төрөлгөндө операция кылбаса бала каза болуп калат. Жеңил протекать эте турган порогтор бар, алар кээде 30га чейин, кээде 40 жашка чейин, ошо 40-30га чыкканда операция кылабыз. Ошол жана сложный порогтордун көпчүлүгү ошо төрөлгөндөн кийин эле 6 айга чейин 70% каза болот да.
Деген дарыгер жүрөктүн тубаса кемтик төрөлүшү жугушту мүнөзгө ээ эмес дейт. Балдардын жүрөктүн кемтик төрөлүшү энесинин курсагында жүргөн маалдан башталат. Аялдар боюнда бар кезде ар кандай жугуштуу оорулардан сактамагандык, оор жүк көтөрүп же бир зордук зомбуруктарга кабылуусу баланын жүрөк кемтиги менен төрөлүшүнө алып келет дейт. Ошону менен дарыгер эгерде жакын туугандар бири бири менен үйлөнүшсө, алардын ортосундагы наристе кандайдыр бир кемтик менен төрөлүшү илимий түрдө аныкталган андыгын жарыялайт. Буга келгенде тукум куучулук мүнөзгө ээ деген жыйынтык беришүүдө. Баланын жүрөктүн кемтик төрөлүшүнө экология жана эненин боюнда бар кездеги калпсыздыктар себеп дейт улуттук кардиология борборунун дарыгери Гүлмира Байитова.
Жүрөктүн туулгандан кемтик болгону бул врожденный пороки сердца деп коет. Бул жүрөктүн ичиндеги кемтиктер болушу мүмкүн. Балдардын жүрөгүнүн ичинде дефект деп коет. Көбүнчөсү эле аял боюнда болгондо инфекция менен же грипп болуп ооругандан көбүнчө ошону менен связанный болот. Бала төрөлгөндөн кийин жүрөгүнө тыңшап педиатрлар, неонатологдор ошон болсо же бала төрөлгөндөн кийин көгөрсө, бала өсүп баштаганда дем алышы кыйналып мындай одышка болуп кеч оңоюшу мындай задерживаться этсе ошол моментте обязательно кардиологдорго жолугуп жүрөгүнө эхо деген аппаратура бар, ошону менен диагноз коюш керек.
Ушундай деген Гүлмира айым балдардын тубаса жүрөктүн кемтик төрөлбөшү үчүн аялдарга кеп кеңеш берүү маселесин жер жерлерде көтөрүүнү туура көрөт.
Рахмат Жаркын айым. Кыргызстанда жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүү проблемаларына кабарчыбыз Жаркын Суран кызы токтолду. 19 октябрьда күндүзгү саат 12:30 Бишкектеги Алтын Ачыдар мейманканасында Американын USAID эл аралык уюмунун Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагы менен биргелешип иштей баштаганынын 15 жылдыгы белгиленмекчи. 15 жыл убакыттын ичинде USAID кыргыз медицина тармагына чоң колдоо көрсөттү деп белгиледи Азаттыкка медицина илимдеринин доктору, медицина академиясынын профессору Мадамин Мусаев.
Баштапкы медициналык жардам мекемелерге негизги медициналык жалпыларды бергенде, андан чыгарып семинарларды өткөрүп, анан биздин адистерди Америкада барып окутуп, биздин адистерди. Андан кийин ушул лицензирование боюнча, андан кийин ушул сапат боюнча көп нерселерди бизге жардам берген.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова министрликтин учурда ал жетектеп жаткан маалымат катчылыгы да USAID'тин жардамы менен ачылганын белгиледи.
Там будет конференция с участием посла США.
Алдыдагы жыйынга АКШнын Кыргызстандагы элчиси, Кыргыз саламаттык сактоо министри, аталган министрликтин 100 ашык өкүлчүлүгү, донорлук жана бейөкмөт уюмдардан жана башка эл аралык компаниялардан өкүлдөр катышат. USAID'тин кыргыз саламаттыгына кошкон үлкөн салымын айтпаганда да, саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчылыгы жана башка бир топ маанилүү долбоорлор USAID'тин көмөгү менен иштеп келатат.
Вот, и так много других еще хороших проектов, которые существовали вот при их участии.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун улук манапталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек Талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Анын бүгүнкү саны акын Какен Алмазбековдун туулган күнүнүн 75 жылдыгына, анын чыгармачылыгына арналат. Маркум Оозеки адабиятынын үлгүсүндө ондогон терең мазмундуу термелерди, дастандарды, армандарды, санаттарды жазган. Ал эми 80 ашык ырына композиторлор овон чыгарышкан. Кеп кезеги кабарчыбыз Балбай Алагушовто.
Канча миң кадамды саналды, канча миң адам жаралды. Атагы даңкы болбосо, айтасын кантип аларды. Бирок айтпаска кандай акын бар, ат өчпөй турган адамды.
Айтылуу актаңдай төкмө акындардай отурса да, басса да, турса да ырларды сабалата төккөн. Орус термини менен айтканда песенник акын Какен Алмазбек 1934 жылы сары жөндүү чүйдүн шалта айылында төрөлөт. Ал тирүү болгондо үстүбүздөгү жылы 75 жашка чыкмак. Какен 57 жаш курагында өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жагып, бааланбай, баркталбай жүрүп о дүйнөгө сапар алды. Ал айылдык 7 жылдык мектепти бүтөөрү менен Ордо каладагы номуру 5 кыргыз орто мектепте окуйт. Тилекке каршы оорунун айынан 8-нчи классты бүткөндөн кийин окубай калат. Бирок Алмазбеков ден соолугунун начарына карабай, оозунан ырын, колунан калемин түшүрбөй окурмандардын, оормандардын жүрөктөрүнөн түнөк таба тургандай ырларды, айтыштарды, термелерди жазат. Жыргал, мелдеш, ырлар, кимде айып аттуу ырларынын термелеринин дастандарынын жыйнактарын басмалардан чыгарат. Төкмө акындар эл артисттери Орозбек Кутманалиев, Замирбек Үсөнбаев, ырчылар Аликеев, Атамкулова, Көчөрбаев жана башка шайырлар 13 жашар баланын каты, кырсыктан жаштар алыс бол, эненин арманы, саламдашуу, кыргыз көчү, ай сарынын арманы аттуу жана башка термелерин, армандарын, санаттарын калың калкка алдында ырдап чыгышат. Замирбек мырза, өзүң жакшы билгендей Какен Алмазбеков Акмолдонун артынан сая түшкөн акын, анын ырларын, термелерин ырдаба деген жетекчилердин айткандарына кулак какпай термелерин, дастандарын алгачкылардан сахнага ырдап чыккандардын биринесиң. Маркум Какен жазгы чакын болсо да, эмне үчүн ырлары, айтыштары, термелери, дастандары ырдамдуу, обондуу элге жетимдүү?
Бул ушу улуу талант болчу. Анан жана сиздин сурооңузга жооп катары айтарым, бул киши Оозеки чыгармачылык менен ушу төрөлгөндөн баштап акындарды, өзү айтчы, айылга келгенде бир уккандарын жаттап калчумун, анан айтыштарын окучумун, анча мынча кыңылдап комуз жогордачумун деп. Бул иш ошол өзүбүздүн кыргыздын улуттук өнөргө суарылган, жаш кезинен эле денеси бүт суарылган киши болчу да. Анан ошон үчүн жанагы башка кындардан айырмаланып эле кагазга түшкөндөр эле жайлоодун желиндей болуп ушундай лепилдеп жеп эле көңүлгө а дегенде эле айтканда эле жугуп кала турган саптар болчу да бул ишти. Анан кийин мен бул жаш кезимде ырдап чыккан кезимде бул кишинин ырларын көп алдоордо айрым себептер менен анан какенин ырын ырдабаш керек анан мындай дегендер жүрүп болгон эми каршы чыкканда. А ошого карабай айрап келчи, мен концерт кырдай берчимин, мен аябай жакшы көрчү жамакты, уйкашын тагырдайсың ушинтип урда деп өзүнүн акыл насаатын айтчу да. Анан кийин чыгармаларын аткардым, ошо бир аткарганда эле элге кеңири сиңип кетти да ошо чыгармалар. Анткени тиги кишинин эле адамдын жөп жөнөкөй эле жазылган, бирок ошол эле учурда бул улуу талант жөнөкөй болот экен да. Адамдардын уккандарын эле ар бир саптан жаттап калып, мен айылга барганда ошо радиодон уктук эле моундай моундай саптары бар экен деп эл ырдап берчи. Анан эми Хакен байкени мен ойлойм учурунда баалай албай калдык. Мен ушул башкаларда бардыр, бирок мен билгенден эки зор талант жазма акындарын, эки зор талантты билем: Байдылда байке менен ушу Хакен экен. Биринчи жазган ырынан баштап жатка билчү эле ушул. Мен көп эле кечелеринде же болбосо Хакен байкенин жанында туруп ырларын уктум. Бир чөнтөмөн дептер алып окуюн деш эмес, турган жерден туруп эле ушу төгү ырларын окуй берчи. Анан өзү да эргип кеткенде ырдап жиберчи Хакен байке. Мына Байдылда байке да ушундай болчу да. Мен ойлойм буларды ошо жүрөгүндө улуттук баягы кыргыздын нактынын улуу сөзү, ыры эле жаш кезинен эле ушу эненин сүтү менен бирге сиңгенде
деп эскерди да Төкмө акын эл артисти, мамлекеттик токтоолатын сыйлыктын ээси Замирбек, анан Алмазбековдун Кызыл Туу кыргыз кыздарыңа аттуу термесин мындайча толкундуна ырдады.
Кең кенжеси тобелден чыкпас теңдеши, бир сызып өткөн замандын туулуп калган пендеси, артыкча ишмер жез оймок адамдан эки келбеси, арыстан баатыр төштүктүн алмашып айга бербеси, айтылуу сулуу кенже акын ардактап сүйгөн жергеси, тусуна сайгандың элимдин алошо туу себей ана демнеси. Тапканат аруак ойго сакталат, түбөдүк тарых бетинде түгөчпөс болуп катталат, бир жума жүргөн мас болуп бир жолу өпкөн акпамат, бир чалгыз сулук сүйүүсүн кишимжан айдай актамак, ак сүйүү үчүн эл кызы ажалдан кайдан жасканат, каалаган ойго жеталбай кайрылды кайран жашканат, кишимжан ойго түшкөндө кирпиктен мөлтүр жаштамат, олжобай баатыр сүйгөн кыз ойлорго бекем батканат.
1991 жылдын 23 февралында Кыргыз академиялык драма театрында Какендин Илира кечеси өтөт. Ага акындын каламдештери аттуу баштуу Төкмө акындар, ырчылар, обончулар катышат. Бул кечеге Какендин тең тушу эл артисти Төкмө акын, кино актер, ырчы Орозбек Кутманалиев да катышат. Ошондо ал:
Какен экөөбүз бала кезибизде алма багынын ичинде көк шүбөрдө жатып алып балалык бир тилек тиледик эле. Суктанган адамдарыбыз Аалы Токонбаев менен Абдылас Малдыбаев. Ал кезде Алыкул Осмоновдун ырларын анча көп биле элекпиз. Сен Аалыдай болуп ыр жазсаң, мен Абдыластай болуп ырдасам дечүбүз. Ошондогу тилегибизди азыр да күнү бүгүнкүдөй сактап келебиз. Эми мен Какен жазган 13 жашар баланын атасына жазган катын ырдап берейин.
Ата каныңдан бүткөн эй балаңым, кабыл ал айтканай саламын, көңүлүмө канчаң эй калса даңай, көзүмдөн учубай караным, көрүнүп жарык дее түшсө де бал, көз арлап жолуңай карадым, деги көргөн бир күнүңө курсунчу, натек ай түрүлөй жетим баланым. Мен атасын көрсөм ай бүрөнүн ачышып кетет ай жүрөгүм адашкандын нең айбы жок айланып тапсаң ай түнөгүн кетпейт туташтап балдарын ал келер деп коюп ай жүрөмүн анан түрөдө жүргөн кишиден натек ай үзүлсүн кантип күдөрүм ай туяган тулпаде кордойбу тууруна туйгунай комбойбу бөлүнгөн кайдан эй бийиксең ал бөксөргөн нерсең ай толбойбу укканың барбың эй атаке уясына бузган ай торгойду томуктай ошол эле макуллук натек ай торгойчу эле болсоң болбойбу ата балалы көлдүнөн өрдөгүн баласың үчүн ай өлгөнүн бүктүшүп өлгөн эй бал үчүн бүркүттү дагын ай көргөнмүн асырап адам эй бакпаган айвандын бирин ай көрбөдүм жылдыздай жанган эй балаңды натек ай жырткыш эле неге көрбөдүм
Маркум Какендин термелеринин армандарынын ичинен Айсарың аттуу армандуу термеси төкмө акындардын дастанчылардын элдик ырларды аткарчулардын арасында ооздон оозго көчө ырдалат. Кохон хандыгынын учурунда түндүкчү тойчук дегендин көзгө басар Айсарың аттуу сулуу кошокчу ырчы кызы бөлөк элге бүтүн жерге айыпка ботодой боздоп кетип бараткан муун ырчы айтбүбү Атамкулова мындайча халк алдына ырдап чыккан эле Айсары. Көрүнүктүү акын Алмазбековдун термелери бүгүнкү күндөгү жаш төкмө акындар ырчылар тарабынан да ооздон оозго көчө ырдалып угуучуларды ырахатка бөлөп келүүдө. Анда эмесе кезекти жаш манасчы дастанчы Самат Көчөрбаевке берейин.
Азырындай турганым Хакен атабыздын жыргалың үргүн жер менен деген термеси ушу термеден аткарып берейин. Кем экен күнүң батпаган ким
мекен таңын атпаган. Турбуштун жолун тайкы жол туяк жок жаза баспаган. Калынса кырсык жан эмес деген кайберен кулай таскадан. Кайратсыз жигит жигиттин катарлап бене зашпаган. Теңирге колун жетсе да тең түшүн чамбайт жакшы адам. Жолдон да жаман эмеспин жолдошун жолгон таштаган. Билимдин болбой туятын билбесең сура башкадан. Бүдөмүк болбой тишинде бүтүрүшөң өзүң баштаган. Макулуң эмей эминне махабат балын таппаган. Өткөрөр күнүн зар менен өз теңин издеп таппаган. Абийири жоктун белгисин айбы бар жандын аттаган. Өзгөнү кайдан сыйласын өз жанын сыйлап бакпаган. Өмүрдүн кымбат эмне бар өлбөсүн жылан чакпаган. Туугандын баркын билебиң турмуштун корун тартпаган. Кырандын багын ачпайбың кыябы менен таптаган. Табынады келген ачуайты бойчуң тайбур кембин кашкадан.
Кадырман оормандар, сиздер акын Какен Алмазбековдун туулган күнүнүн 75 жылдыгына арналган берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө акындын термелери, армандары менен тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлар Ушуп Бишкек.
Ушуну менен жекшемби күнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегызы жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.